Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, čia aktualijų laida. Prie mikrofono Darius Chmieliauskas ir šiandien, kaip skelbta, mes su jumis aptarsime naująjį katalikiško žurnalo Šeimai Artuma numerį. Ir mums čia Kauno studijai talkins mūsų mielas ir ištikimas bendradarbis kunigas Artūras, kuris sykiu yra ir mūsų redakcijos kapelionas. Taigi vėliau telefonu dar prisijungs ir kiti mūsų bendradarbiai. Na, šita tema mūsų tai yra paskutinioji iš didžiųjų kalno palaiminimų, palaiminti persekiojami dėl teisumo. Ir taip toliau mes dar ją aptarsim kiek vėliau, bet kunigė Artūrai, sykime šiandien turime džiaugsmą su jumis čia kalbėtis. Ir sykį dar turime taip pat, nors ir jau praėjusias vėlinės, bet maldų už mūsų išėjusius artimuosius, ta oktava nesibaigusi. Ir kadangi šiemet irgi Artumoje jūsų ta liturgijos skirtis yra tokia apie to mėnesio galbūt labiau liturgijai svarbia kažkokia katechezė. Ir šį kartą jūs irgi kalbate apie tą, na, mūsų bendravimo su mūsų išėjusiaisiais liturgiją, apie tai, kodėl ir kada ir kaip mes meldžiamės. Na, tai ir man pačiam, tiesą sakant, buvo irgi vėl naujienų, kad galbūt mes ne visai dar išlaikėm savo visas senas tradicijas, bent jau jaunesnioji karta nežino, kad be metinių ir be keturnedėlio populiariai tariamų yra buvo irgi dar gražios tradicijos melstis ir kitomis dienomis. Tai trumpai priminkite tas gražias tradicijas, kurios buvo ne tik rytų bažnyčiai, tai yra, na, toj galbūt ortodoksiniai pusiai, bet ir vakarų bažnyčiai, lotynų bažnyčiai.
Iš tiesų, tai ačiū Artumai už tą nuolatinį pakvietimą vis būti sykiu ir dalintis kokiomis nors liturginėmis temomis. Iš tiesų, liturgija man yra įdomu nuo senų senobės, nuo pat mano jaunystės. Aš jie kažkodėl domėjausi, nežinau, iš kur man tai atėjo, o jūsų vis pakvietimai žvilgtelėti į vieną ar kitą liturginį aspektą yra gera proga ir man prisiminti arba netgi sužinoti visiškai naujai, nes šitam didžiam liturgijos vandenyne, iš tikrųjų tu nesipilnai paniręs, nesi viskai išmanantis ir visai gera vis proga pasižiūrėti kai kuriuos aspektus, apie kuriuos tu gal net visai nebuvai girdėjęs, arba girdėjai ir užmiršai, arba net tau netėjo į galvą. Tai štai šitas pasiūlymas žvilgtelėti į maldą užmirusiuosius, turiu mintį į liturginę maldą užmirusius, buvo gera proga ir seaiškinti ir paaiškinti, kas yra ir kokios prasmės yra štai tų mūsų įprastų maldų dienų, lapkričio pirmąją švenčiant visų šventųjų iškilmę, kai mes prisimenam visus šventuosius, kurie yra Dievuje, paskui kitą dieną bažnyčia prisimena visus mirusiuosius, tai yra tuos, kurie nėra šventieji, bet kurie skaistinami, kad taptų šventaisiais. Mes tai vadiname skaistykla, tuo nuskaistėjimo įvykiu, tuo nuskaistėjimo būdu, kurie ruošiasi būti šventaisiais. Tai štai per metus viena diena yra skirta visų mirusiųjų atminimui, tų, kurie reikalingi mūsų maldos, nes tie, kurie yra Dievuje, be abejo, gali būti šlovinami kaip šventieji ir jiems nereikia mūsų maldos, bet mums reikia mūsų bendravimo. O štai ta mūsų malda už mirusiosius, ji yra jau užtariamoji malda, meldžiant, kad Viešpats leistų jiems išvysti jų veidą. Bet taip pat ir štai tos mūsų kelios dienos, tai visų pirma pirmosios mirties metinės ir štai tas pirmosios mirties metinės kaip ypatingas įvykis, kaip pirmasis gimtadienis, dies natalis romėnai vadindavo gimtadienį, bet štai krikščioniai šito gimtadieniu laiko mirties valandą. Iš tiesų, kai mes švenčiame šventuosius, dauguma jų yra minimi tą dieną, kai mirė. Tai iš tikrųjų mūsų didžioji gimimo diena, tai mūsų tikrojo gyvenimo pradžia. Mes netgi turėtume prisiminti apaštalą Paulių, kuris sako, mes esame mirę ir mūsų gyvenimas yra paslėptas Kristuje. Tai štai šitas dabartinis mūsų gyvenimas ir turėtų būti suprantamas kaip gyvenimas mirtyje, o pati mirtis yra kaip gimimas dangui, tai yra gimimas tikrajam gyvenimui. Krikščionys nuo senų senovės švęsdavo visiškai kitaip mirusiuosius. Jeigu ir po mirties pagonys prisimindavo jų gimtadienius, tai krikščionys užmirždavo gimtadienį, bet visada švęsdavo jų tikrąjį gimtadienį, tai yra mirties diena. Tikroji dies natalis ir būtų
gimimo dangui diena,
tai yra gimimo mirtimi, kaip mes įvardintume, laikas. Ir todėl mes kasmet turbūt turėtume vis prisiminti savo mirusiuosius jų gimtadienio, tikrojo gimtadienio progą. Vis klausiam, ar būtinai reikia metinę susakyti tą dieną. Žinoma, tada, kada patogiau susirinkti visiems.
Paprastai ir savo gimtadienį kartais nukeliam vieną dieną į priekį ir atgal. Tai ir...
Kai kas. Aš bent stengiuosi visada švesti tą dieną.
Ai, dar yra prietarai kažkokie.
Čia ne prietarai, čia malonumas.
Gerai, o tos 3 dienos pamirties, 7 dienos pamirties, 9 dienos pamirties, 30 ar 40, ką jūs paminėt čia ir tekste, na, ta 40 dienos tradicija yra labiau rytų bažnyčioje, mes turim tą 30 dienos arba keturnedėlio tradiciją, tą dar žinome, bet yra dar tos ir ankstesnės, kurios mūsų primirštos labiau ir aš tiesą sakant, galbūt netgi jas pirmiausiai dabar išgirdau tarp kunigų, kad na, kažkas vat, meldėsi už kunigus ten 7 dieną. Ar jos irgi dar yra tebe puoselėtinos tos tradicijos?
Be jokios abejonės, Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma iš tikrųjų nenurodė konkrečių dienų, kada geriausia prisiminti mirusiuosius, paliko tik pirmasis mirties metinės, kaip svarbią dieną mirusiojo atminimui, bet kaip minėjau, tai susietina su tuo mūsų krikščioniška mintimi apie gimimą dangui. Ir tai yra svarbus turbūt mums visiems puoselėtinas atminimas. Visas kitas Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma dienas paliko tradicijai. Jeigu viename ar kitame krašte yra tokia tradicija, ji yra puoselėtina ir palaikytina. Kai lietuviškas Romos mišiolo variantas buvo leistas, mūsų liturgijos žmonės paliko 30 dieną ir metinės. Štai tas 2 dienas prisiminimui mūsų mirusiųjų visiškai nemini 7 dieną arba 3 dieną po mirties.
Paprastai 3 dieną po mirties pas mus būna ir laidotuvių dienas iki turbūt.
Taip, ir tai prisimenamas tas 3 dieną Jėzaus prisikėlimas iš tikrųjų ir labai prasmingas 7 diena yra ta ir, kaip pasakyti, Dievo poilsio diena, 7 diena Dievas ilsėjosi po visų savo darbų ir mes turim pradžios knygos ir Siracido knygos tokį užuomeną gedulas mirusio tęsiasi 7 dienas. Reiškia, tos 7 dienos tai kaip ir būtų to tikrojo gedulo diena, kai mes apverkiam, apraudam atsiskyrimą, kuris iš tikrųjų mus labiausiai paliečia. Mums yra sunku atsisveikinti su mirusiuoju. O štai Aaronas ir Mozė numirė, buvo apraudami 30 dienų. Mes štai turim tą tradiciją, kodėl 30? Ne, kodėl 30-oji mirties diena? Čia beje ir lietuviškai reikėtų, mes labai dažnai dar vartojam tą tokį lenkiškai slavišką, rusišką turbūt keturnedėlį, kurį lituanistai čia visai bando išguiti iš mūsų kalbos. 30-oji diena arba ketvirtynos jau bent jau sako, 4 savaičių. Tai irgi mes nebūtinai turim kalbėti apie tą 30 dienų, tai gali būti daugiau ar mažiau, bet maždaug prisiminimas štai praėjus 30 dienų. Man atrodytų, kad dar labai prasmingas tas toks žvilgsnis į atsisveikinimo su mirusiuoju aspektas. Mes gyvename laike ir štai jau praėjo 7 dienos savaitė, jau praėjo 30 dienų mėnuo, jau praėjo pusę metų, jau praėjo metai. Štai tos laiko distancijos tarp buvimo su mirusiuoju čia ir jau nesančių, jos tiesiog laike mums vis primena tą atsisveikinimo su mirusiuoju būdą.
Na taip, dar grįžtant prie šių dienų aktualijų, nors jau ir visi šventi ir vėlinės praėjo, bet na ir kapinėse dar vis matome daug žvakelių ir šiaip turbūt gal dar kas irgi turi laiko ir aplanko tas kapinės. Ir bažnyčios irgi girdime, kad yra dar, na ir ta malda 8 dienas, ta oktava. Ar tai irgi yra toje bažnyčios tradicijoje, liturginėje, ar kas tai yra, ar ne, kad mes, nagi, ar čia yra panašiai kaip su kokiam kalėdom ir velykom, kada tas labai didelės šventės mes neišsitenkam vieną dieną švęsti ir jas ištiesiam į oktavą ir švenčiam 8 dienas.
Iš tiesų mes po antrojo Vatikano susirinkimo neturim 8 dienų ir apskritai niekada ir nebuvo 8 dienio. Mes tik turim tą tokias 8 dienas kaip artimumą mirusiųjų atminimo dienai ir tos 8 dienos kaip kvietimas lankyti kapines, kaip atlaidų suteikimas, jeigu nespėjai mirusių jų atminimo dieną, dar gali štai tas 8 dienas. Tiesiog išplečiama kaip galimybė tau aplankyti kapines kartu laiminti atlaidus už mirusiuosius, o tie atlaidai tai tas laikinosios bausmės visas pilnas atleidimas per Jėzaus Marijos šventųjų ir šiandien gyvenančių šventųjų krikščionių nuopelnus. Tai jis toks yra daugiau tradicinis, pati liturgija šitokio minėjimo neturi. Visada buvo ta viena, vienintelė diena. Tačiau yra labai prasminga mąstyti apie visą lapkritį, kuris yra skirtas mirusiųjų minėjimui. Ir čia turbūt susiję ir su lapų skritimu laikas nušluoti nuo mūsų mirusiųjų kapų lapus. Tai yra visa, kas daro juos užmirštus. Ir iš tikrųjų vėl prisiminti jų ryšį. Mes krikščionys esam žmonės, kurie galvojam, kad mirtimi nesibaigia mūsiškis gyvenimas, kad tęsiasi. Čia ir tas vienas didysis ir šviesusis šventųjų bendravimo aspektas, kai mes esame drauge, nors išsiskyrę.
Kaip jūs čia prieš tai minėjote, ar ne, kad ta galbūt mūsų malda už mirusiuosius ne tiek jiems reikalinga ar Dievui reikalinga, kiek mums reikalinga. Tas iš tiesų mane labai žavi ir šildo kiekvienais metais, na kaip nuostabiai vis tik tie mūsų mirusieji, tie išėjusieji, kurių nėra su mumis kūniškai, kaip jie mus iš tiesų vienus su kitais sušildo ir suartina. Ir ta bendrystė ar susitikimai kapinėse, ar kurie kartais būna, na galbūt ir sunkus, gal giminė susitinka, ilgai nesimatė arba, bet kartais būna ir labai šilti ir jaukus, kartais iš tiesų tie pabuvimai po kapinių namie būna ypatingai šilti. Tai man labai žavu, kaip šitie atrodo lyg ir jau taip toli esantis nuo mūsų nepasiekimi, kaip tie mirusieji sugeba iš tiesų tomis lapkričio dienomis suartinti ir sušildyti mūsų gyvuosius vienus su kitais. Ir turbūt tai yra tokia, na bent man jau viena iš gražiausių šitų mūsų švenčių aspektų.
Tai štai turbūt reikėtų prisiminti, kad tas gyvenimas mirusiojo nesibaigia, jis ir toliau tęsiasi. Jau vien tuo, kad jie sukviečia mus laikas nuo laiko susiburti, išpabėgti nuo įprastos kasdienybės, pabėgti nuo įprastų savo darbų, jau ir yra man toks ryškiausias liudijimas jų gyvenimo ir jų tarnavimo mums. Jie kaip mirusiai vėl tarnauja, juk jeigu jie nebūtų mirę, mes nesirinktume, mes neminėtume jų ir todėl aš vis dažnai prisimenu šitą, kad štai jūsų artimas žmogus ir toliau jums patarnavo, nes dabar mes visi būtume visai kitur, jeigu ne jo mirtis.
Na gerai, priminkime maloniems mūsų Marijos radio klausytojams, kad aktualijų laidoje mes apie lapkričio artumą kalbėjomės iki šiol su kunigu Artūru Kazlausku, mūsų bendradarbiu ir kapelionu, apie na, tą ir liturginį, ir mūsų šių dienų aktualiją, tai yra malda ir bendrystė su mūsų mirusiaisiais. Galima dar tik tai pridurti, kad greta esantis gausus klausimai ganytojams taip pat yra beveik visi susiję su šia tema ir tikrai yra labai įdomių klausimų ir atsakymų. Palikime tuos jos skaitytojams, aišku, čia Marijos radio eteryje irgi yra nuostabios laidos kaip Klausk drąsiai. Bet ir čia irgi mes radome tokių klausimų, kurie buvo mums irgi labai įdomus, pavyzdžiui, ar užrašas ant paminklo gali kaip nors paveikti gyvuosius, ar ne? Arba, na, amžina, bet galbūt primintina vis užklausiama, ar kremavimas yra nuodėmė, ar kaip paguosti mūsų artimus gedinčius. Tai tikrai yra tokių, na, su šita tema susijusių dalykų, bet vis tik tai dabar irgi pažvelkime į tą pagrindinę mūsų numerio temą, tai yra mes per šituos metus keliaujame per kalno palaiminimus, per tai, ką mus viešpats Jėzus kvietė gyventi mūsų kasdienybėje ir tas aštuntasis iš jo tų išvardintų palaiminimų skamba taip: palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia, būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip kadaise persekioja ir pranašus. Štai taip skamba Mato Evangelijos tas paskutinis palaiminimas ir mes dabar turbūt padarysim pertraukėlę ir susisieksim su mūsų irgi bendradarbiu ištikimu bičiuliu kunigu Linu Šipavičiu, kuris kaip biblistas mums padės užmesti žvilgsnį į šią mūsų numerio temą. Tęsėme aktualijų laidą, kurioje pristatome artumos lapkričio numerį, kurio tema yra palaiminti persekiojami dėl teisumo. Ir taip toliau, tai yra paskutinis iš tų 8 palaiminimų, per kuriuos keliauja, į kuriuos žvelgia šiais metais artuma. Kol kas mums nepasisekė dar susisiekti su kunigu Linu Šipavičiu, kuris mums ištikimai kaip biblistas padeda pasigilinti į mūsų temą, grinai Biblijos akimis, ką reiškia tai Biblijoje. Tai mes gal trupučiuką vėliau susisieksime su juo. O dabar, kunigė Artūrai, aš paties klausiu, nes šitame numeryje dar ir kitas yra paties indėlis čia, bet pirmiausiai, kai šitą skelbėt, girdit, ką pačiam byloja šitas palaiminimas?
Na, apskritai, tai turbūt tas didysis iššūkis mūsų, kuris yra persekiojimas dėl teisumo, persekiojimas dėl teisybės, persekiojimas dėl tikėjimo. Man kažkaip visada prisimena tas mūsų patyrimas atgimimo pradžioje, kai iš tokios atrodo bedieviškos valstybės, kurioje egzistavo viena kita tradicinė konfesija ir slaptoji kokios nors sektelės, štai Jehovos liudytojai. Ir štai mes visi maždaug prisimindavom tuos laikus, įsivaizduok, kokia baisi religija, kokia baisi sekta, jinai net šeima sardo, jinai, jeigu vienas tapo Jehovos liudytojų, štai tuoj šeima iširo. Bet iš tikrųjų tas Jėzaus perspėjimas yra, kad du ar trys bus suskilę dėl mano vardo. Tai tas priklausimas Jėzaus vardu, jis yra iššūkis ir mūsų viduje, ir išorėje, ir tas persikėjimas turbūt netgi visai natūraliai kyla, kai tas šeitonas mus nuolat persikėja ir liepia būti neištikimu. Bet štai sociologai labai mums pristato, kad net Europos Sąjungoje atrodo krikščionybė yra labiausiai persikėjama religija apskritai, kai jos idėjos, jos gyvenimas pagal Jėzaus Evangeliją atrodo prieštarauja konstitucijoms ir sveikam protui ir galėjimui būti laisvam. Tai štai tas Jėzaus vardas kaip iššūkis, Jėzaus vardas kaip prieštaravimo ženklas. Ir tai turbūt yra normalu ir visada bus. Jėzus iš karto turbūt mus ir perspėjo, aš neramybėj su kalaviju atėjau atnešti ir tas susiskaldymas dėl mano vardo net toj pačioj šeimoj. Ką jau šnekėti šeimoj, mūsų pačių kūnuose, mūsų pačių gyvenime atrodo tas didelis iššūkis. Tai štai tai likti ištikimu. Man kažkaip, kaip dar visgi sovietiniam vaikui, tai prisimena tas didelis bažnyčios artumas ir mokyklos priešiškumas bažnyčiai ir mokyklos tas buvimas kaip priešų ir iš tikrųjų aš privalėjau būti mokykloje, bet ją laikiau priešę grinai mano įsitikinimams ir aš pats esu patyręs ir vieną kitą persekiojimą, kuris tada man atrodė baisu, šiandien tai juokas, bet aišku, anam vaikiškam supratimui tai iš tikrųjų buvo, kaip pasakyti, iššūkis. Ir visada tas buvo turbūt mūsų bažnyčioje įskiepytas labai svarbus dalykas, ar liksi ištikimu, ar liksi tuo, kokiu turi būti. Jeigu įsiginsi mane žmonių akivaizdoje ir aš tavęs įsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Ir man kažkaip nuo senų senovės dar vienas tas apaštalo Pauliaus. Jeigu mes ir liekam neištikimi, tai jis lieka ištikimas, savęs jis negali įsiginti. Tai štai tas žvilgsnis turbūt vienas ir iš svarbių dalykų. Ir štai tas persikėjimas, kurį Jėzus žada ištikimiesiems, Jėzus žada tiems, kurie patiria kančias. Šiandien ne tik tai Europos Sąjungoje tokio civilizuoto, bet mes žinome Sirijoje žudomus krikščionis, kurie iš tikrųjų yra persikėjami. Atrodo, kad šiandien mes gyvenam ramybėje ir persikėti buvo tik pirmieji krikščionys ir draskomi liūtų. Bet tas persikėjimas, kaip sakiau, nuo Sirijos, nuo Europos Sąjungos ir Briuselių iki mūsų universitetų. Tas iššūkis būti ištikimu Jėzui, jis visada galiojantis.
Matau, Andrius Sakalauskas, kuris talkina mums už pulto, rodo, kad mums paskambino turbūt klausytojai, ar ne? Sveikiname su kažkuo ir klausomės.
Labas rytas.
Labas rytas.
Čia Violeta iš Vilniaus rajono jums skambina.
Malonu.
Aš norėjau pasidžiaugti naujuoju artumos numeriu, net ir prieš tai buvusiu. Dėl to, kad pagaliau paliesta tema labai žemiškai natūralaus šeimos planavimo tema. Ir nu, kaip man, kaip ištekėjusiai moteriai buvo smagu pagaliau skaityti nepaviršutiniškai ir nedidaktiškai išdėstyti tas mintis, kaip yra gerai natūraliai planuoti šeimą, bet aš labai džiaugiuosi, kad yra žmonių kalbėjimas toks konkretus, kasdieniškas ir buitiškas. Nes iš tikrųjų kiekviena šeima susiduria, kuri natūraliai planuoja šeimą ir galvoja planuoti ar įsivaizduoja, kad natūraliai planuoja šeimą su daugybė tokių įvairių sunkumų ir sudėtingumų. Ir man labai smagu, kad pagaliau kažkaip pavyko tose dviejose, netgi numeriuose, kažkaip normaliai, paprastai ir aiškiai išdėstyti kažkokius neiškumus, nesklandumus, sunkumus. Ir aš manau, kad dabar tai gali prasidėti tikras ar mokymasis, ar diskusija, kaip galima į gyvenimą priimti šeimos gyvenimą tikrai natūralų šeimos planavimą su visais sunkumais. Kaip juos galima spręsti, kur čia reikia žinių, kur čia reikia tikėjimo, kur čia reikia savęs valdymo. Nu va, tai aš norėjau trumpai pasakyti.
Ačiū Jums, ačiū, na, kad atkreipėt dėmesį. Iš tiesų mums kaip redakcija irgi labai ir smagu viena vertus, kad tai tas straipsnis dar spalio artumoje pavadintas pasitikint vienas kitu, katalikų poros diskutuoja apie natūralų šeimos planavimą, sulaukia tikrai daug dėmesio ir dėl to šitame numeryje net keletą puslapių skiriame jau mūsų skaitytojų atsiliepimams į šitą straipsnį. Aš galiu tik tai priminti, kad mes įdėjom irgi ir dėl to, kad žinoma, tai tikrai šeimoms labai aktuali tema ir tikrai pakankamai atvirai neišdiskutuota ir galbūt dar neįprasta mūsų tarpe apie tai diskutuoti. Na, esam nemažai kalbėdami ir apie kūno teologiją, apie kitus dalykus, apie natūralų šeimos planavimą, kaip tikrai nuostabų puikų įrankį, kurį siūlo bažnyčia ir kurio bando gyventi katalikai, bet nebuvo progos dar pakalbėti atvirai, kad tai nėra lengvas kelias ir kokių konkrečių iššūkių susilaukiam. Ir tuomet redakcijui gauname mūsų brolių katalikų iš Amerikos žurnalą, kuriame radome tokį labai atvirą, teisingą aptarimą ir sėkiu tai buvo sinodo, dar irgi kontekstas, kur atrodė tikrai labai verta atsiliepti popiežiaus kvietimą, kalbėti atvirai ir drąsiai apie tai, kas svarbu. Na, tai va, tai dėl to tai atsirado, aišku, šiek tiek buvo galbūt irgi nuostaba redakcijai sukėlė, kad kai kurie knėtinai ir supyko, sakydami, kad galbūt taip yra kvestionuojamas bažnyčios mokymas, galbūt čia už to slepiasi kontraceptikų reklama, kad jau čia kalbant apie sunkumus ir iššūkius, mes liktai teigiam, kad tai yra blogas metodas arba nenaudotinas. Tai dėl to paprašėm, kad atsilieptų ir tie, kurie galvoja, kad tai nėra tinkama ir dėjome ir jų laiškus, dėjome ir kitokius. Ir iš tiesų supratom, kad apie tai tikrai reikia daugiau kalbėti ir tai turbūt ir taps galbūt ir ateityje mūsų planuojam galbūt kalbėti praktiškiau ir įvairiapusiškiau apie tai, kiek tai yra įmanoma irgi kalbėtis, nors mano supratimu vis tiek katalikų spauda irgi yra tam skirta, kad kalbėtų apie tai, kas nėra lengva, kas yra iššūkis katalikams.
Aš manyčiau, kad dabar apskritai sinodo mūsų patirtis atskleidžia vieną labai svarbų dalyką, kad mums reikia kalbėtis atvirai, ne teoriškai, bet praktiškai, kaip mums pavyksta. Ir tai turbūt vienas didžiausių, aš laikyčiau vienu didžiausių sinodo laimėjimų, iškelt sunkumus, kuriuos reikia aptarti ir kurių negalima nutylėti.
Arba padrasinti, ne? Mums Andrius rodo, kad dar kažkas mums paskambino, taip?
Genovaitė, prašom.
Klausome Jūsų.
Garbėsiu Kristų.
Per amžius, amen.
Noriu padėkoti už šią nuostabę laidą, ne tik tai, bet tai yra mums krikščionims pamoka ir labai džiaugiuosi, kad turi teisę klausyti visi Lietuvos piliečiai, nes jau dabar niekas netrukdo, bet labai gaila, kad Marijos radio dar ne visi klauso ir net nenori žinoti, kad yra Marijos radijas, bet neteisiu, o už jos meldžiuosi, kadangi labai artumoj esu, arti su artuma, mano Redutė Sopranaitė yra mano vaikų draugė, šeima man nuostabi lankyta ten būta, esu pogrindžio vaikas nuo pat užgimimo, plastinusi kronika, nesigiriu, bet einu aukos keliu. Dabar ką noriu jūs paprašyti, kad dar radio laidų metu ir paaiškintumėt mūsų broliams, kad katalikams, kurie pasikrikštijo 80%, bet kryžiai nuimti nuo laidotuvių dieną pastatyto mirusiojo kapo po metų būna išmesti už tvorų kapinių šiukšlynuose. Jau eilę metų renku tuos kryžius prie savų vyro mirusiųjų kapų, kur esu marti ir vežu namo sukūrenti, nes jie yra išniekinti, o to neturi būti. Ir antra, prašykime Dievą, meliskim, kad vėlinių diena būtų pakeista į kovo 8-ąją. Tegul kovo 8-ąją švenčia bedieviai, o vėlinių diena, kad tu paskelbta nedarbu. Štai ir šį vėlinių dieną atvyko kunigėlis į mūsų, neminėsiu kapinių, neminėsiu parapijos, visi šitą žino, atvyko pagerbti mirusiųjų, melisis kapinėse ir trečia dalelė tik tai žmonių kapinėse, o per visus šventus buvo baisi jūra. O kodėl? Todėl, kad antrą dieną visi išvaryti Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj, kur yra Europos Sąjungoj, išvaryti dirbti. Tai kaipgi mes ir toliau gyvensim? Esu sausio 13 dalyvė, gyva tarp gyvų likusi, traumuota, ir aš liūdiju ir liūdysiu Kristų, tegu mane, nors čia dabar ir nužudo tie didžiųjų maksimų, visokių minimų ir visokių prekybos centrų. Tai jie tegul sėda už prekystalių ir sekmadienį tegul pakeičia savo darbuotojus, kurie netiki į Dievą. O kam Lietuvoje tikintieji krikščionys yra diskriminuojami? Labai džiaugiuosi, kad išklausėt ir toliau melskim, ir toliau aiškinkim, ir toliau nekariaukim, o toliau su Marija eikime, kad visi pažintų Kristų. Ačiū labai su Dievu.
Ačiū ir jums, ponė Genutė, ir kad na, jūs, kaip matyt, ir ne tik kalbat, bet ir darot. Ir jūs va, galbūt geriausias pavyzdys, kad na, ir artimieji mato, kad jūs galbūt surenkat tuos kryžius, sudeginat ir turbūt geriausia pamoka, ar ne, kunigė Artūrai, ką čia ir be pridėti.
Mes apskritai turėtume patys daugiau, mažiau galvot apie tai, ką kiti gali padaryti ir ką mes galim patys padaryti. Tai turbūt pirmas ir svarbiausias dalykas. Aš apskritai galvoju apie tuos laikinus kryžius, kurie statome ant mūsų kapavyčių. Na, jie akivaizdžiai yra skirti išmetimui.
Laikinumui.
Jie laikini ir žinoma, kas jų susirenka, tai turi, kas turi krosnis, tai yra proga ir prakuroms, aišku, tie, kas jūs paima, galėtų bent sulaužyti, kad tai nebūtų tikras kryžius išmestas, kaip mes nuimam turbūt ir lenteles su vardu ir pavardę, taip ir turėtume nuimti ir krucifiksą nukryžiuotą jį, taip ir sulaužyti kryžių, kad jis nebūtų kryžius, jeigu jis skirtas tam laikinam priminimui.
Na, tikrai, ten turbūt smagu, kad žmonės aktyvūs ir veikia, bet mes dar laidos pabaigą dar sugrįžkim keletą irgi akimirkų prie tos mūsų temos apie palaiminimus, palaimintus persekiojimus. Ir pati ir ponė Genutė paminėjo apie tos, sakykime, na, šių dienų arba prieš keliasdešimt metų mūsų išgyventus persekiojimus ir šių dienų. Ir tai, ką kunigė Artūrė kalbėjo prieš mūsų čia klausytojų skambučius apie tą šiandienos mūsų laikysiną, išvertėt ir mums skaitytojams pateikėt keletą liudijimų iš, kaip mes pavadinam, tokių šiuolaikinių, moderniųjų, paskutinių laikų krikščionių, na, ne tik tokių gerų gyvenančių, galbūt pagal savo tikėjimą, bet ir mirusių arba nužudytų dėl tikėjimo vieną kitą liudijimą. Ar galėtumėt pasidalinti vieną kitų įspūdžių iš jų čia tokių, na...
Man buvo paprašyta išversti iš italų kalbos keletą tų 20-ojo ir 21-ojo amžiaus kankinių, martyrologo, kaip mes jį pavadintume, reiškia, kankinių liudijimas, kankinių buvimas. Ir štai keleto brolių ir seserų, ypatingai misionierių liudijimai misijų kraštuose, kur jie persekiojami, kur jiems grėsė pavojus gyvybei. Man štai tas tokios Olgos Raskėti, Italijos sesers žodžiai, kurios verčia ir galvojant, štai ir ji buvo nužudyta iš tikrųjų.
Ir tai yra už 14 metais.
14 metais nužudyta sesuo vienuolė. Štai jo žodžiai, stovint 80-mečio slenkščio. Paskutinį kartą grįžtant į Italiją, vyresniosios nebuvo tikros, ar leis man grįžti. Vieną dieną adoracijos metu meldžiausi, Jėzau, tai vyksta tavo valia, tačiau tu žinai, kad dar noriu išvykti. Aiškiai išgirdau, Olga, tu tikiesi išgelbėti Afriką? Afrika yra mano. Nežiūrint nieko, man patinka, kad tu vyksti, keliauk ir dovanok savo gyvenimą. Nuo tada daugiau nebeabejojau. Štai tas nuolatinis pasiruošimas keliauti, kad įvyktų Dievo valia, kad įvyktų Jėzaus pašlovinimas mano gyvenimu. Štai šiandieniniai žmonės, kurie vyksta ir žūsta dėl Kristaus, žūsta dėl to, kad jie yra krikščionys. Tai mes gyvenam šitame laikmetyje, kai būti krikščioniu nėra paprasta, kai būti krikščioniu yra netgi pavojinga gyvybė.
Apie tai mums šitoj artumoj primena ir Banga Kulikauskaitė, kur vėlgi katalikė žinoma mūsų ir artumos skaitytojams, kuri tikrai iš savo maldos gyvenimo, ne tik, kaip sakoma, tai nėra jos užduotis, bet labai domisi ir labai meldžiasi už tai, kas vyksta ir dabar artimuose rytuose ir dalinasi apie tai mūsų puslapiuose. Taip pat čia va, buvo paminėti ir mūsų tie lietuviškos aktualijos. Labai įdomų interviu pateikė Vaidas Pangelevičiūtė Kneižienė su moterimi, kuri yra gimus partizanų bunkeryje miške, kurios tėvai buvo persekiojami ir išgyveno šitokioj situacijoje. Taigi, na, tas žvilgsnis į persekiojimus yra labai platus ir gaila mums šį kartą nepavyko susisiekti su kunigu Linu Šepavičiumi, bet man labai norisi pacituoti irgi vieną jo tokią biblinę įžvalgą, biblinę mintį apie tai, kad ką iš esmės byloja šitas palaiminimas persekiojimu dėl teisumo, dėl teisybės, kuri Biblijos supratimu tas didžiausias mūsų teisumas tai yra likti ištikimiems Dievui. Tai kiekvieną kartą, kai mes turime sunkumų bandydami likti ištikimi Dievui, mes esame persekiojami. Ir kiekvieną kartą tuomet, na, mes tampame irgi dangaus karalystės dalyviais, dangaus karalystės kurėjais, ne? Nes būtent irgi šitą žada mums viešpats skelbdamas šitą į palaiminimą. Na, Andrius jau rodo, kad mums reikės tuoj užbaigti laidą, kaip visada mes tikrai nespėjame apžvelgti visų tekstų, žvelgiame į tokius, na, vieną kitą atskirus pagrindinius, apžvelgiam dar ir aktualijas, na, lapkritis, kaip žinia, yra toks labai irgi liūdnas Lietuvai mėno, kuomet paminima ta liūdna data, aišku, su viltimi, kuri dabar jau tęsiasi 3 metai, su ta renkuosi gyvybę akcija, kuomet uždegamo žvakelės už tuos, kuriems praėjusiais metais nebuvo leista gimti, lapkričio pabaigoje yra minima ta abortų įteisinimo diena. Čia Vytautas Sinica mums primena irgi tą abortų įsigalėjimo 20-ame amžiuje istoriją, kai praktiškai prasidėjo vėlgi tokia labai rasistinė priežastimi, tai yra bandant išgryninti rasę. Ir tai nebuvo vien tik tai hitleriniai Vokietijai, bet taip pat ir kitose vakarų šalyse ir kaip tai išplito. Toks skaudus, bet realybė primenantis žvilgsnis. Na, galbūt labai irgi verta atkreipti dėmesį, nors čia bent jau kauniečiai po savaitės turės progą susipažinti ir su knyga, ir su knygos autorė, kurią pristatome šitame numeryje. Nerija Putinaitė ir jos knyga Nugenėta pušis apie ateizaciją, apie tai, ką mes išgyvename sovietmetinėje. Ji iš tiesų labai giliai nagrinėjo ir tyrinėjo ir išleido tikrai, nors galbūt ir mokslinė knyga, bet labai nesunkiai paskaitoma ir labai mums turbūt irgi svarbia knyga, bent jau man, kuri padėjo suprasti, kodėl irgi tiek daug šiandien piktų žmonių prieš bažnyčią. Kodėl, na, ir tai patys kokie nors interneto komentarai arba kitokie tokie komentarai yra pikti, tu pamatai, kad yra tiesiog irgi, na, pasiekmės būtent to darbo per tos intensyvios ateizacijos procesą. Na, ir kiti dalykai, kalbant apie knygas, tai mes visai tuomet užbaigime, kad mūsų ilgametė redaktorė Vanda Ibenska išleido antrąjį savo esė mąstymų ir straipsnių rinkinį knygą pavadintą Gyvenimas kaip klavesino garsai. O aš šiandien dėkoju mums čia Marijos radijos studijoje talkinusiam Andriui Sakalauskui, kunigui Artūrui Kazlauskui. Na ir ką, kunigė Artūrai, turbūt reikia palinkėti dangaus karalystės arba būti persekėjimams, ne dėl ištikimybės viešpačiui.
Tai palinkėkim vieni kitiem likti ištikimiems. Ir tas ištikimybės pakvietimas, jis ateina kiekvieną akimirką. Sako, kad yra trys gundytojai. Kūnas, pasaulis ir šeitonas. Su kūnu ir pasauliu įmanoma tartis, o su šeitonu ne, reikia nuo jo bėgti. Linkiu, kad būtume ištikimi.
Ir viešpats mus čia tikrai palaimina. Ačiū jam ir ačiū jums, malonus Marijos radijo klausytojai, likite laimingi su Dievu.
Sudie.